Siis valvokaa, että te joutuisi kiusaukseen. Jäätän Herra siunaamaan meitä. Tämänkin luennon ajaksi tätä rukoilemme pyhän poikasi nimessä ja hänen turvautuen. Aamen. Meillä oli valvomisen sunnuntai, se onkin hyvä ja tärkeä teema. Ja hyvän näkökulman valvomiseen saamme, kun luomme ensin katseen Matteuksen evankeliumin 26. luvun kuvaukseen Getsemanen rukoustaistelusta. Ja kestä 36 luemme kirkkoraamatusta. Sitten Jeesus tuli heidän kanssaan Getsemane-nimiselle maatilalle, ja hän sanoi opetuslapsillensa, istukaa tässä, sillä aikaa kun minä menen ja rukoilen tuolla. Sitten hän otti mukaansa Pietarin, ne kaksi Sepedeuksen poikaa, meni vähän taaemmaksi ja sanoi näille neljälle lähimmälle. Minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssa. Ja valvominenhan on tässä yksinkertaisesti Jeesuksen kanssa olemista, sen hetken jakamista hänen kanssaan. Jeesus menee vähän taaemmaksi ja hän haluaa yksin kamppailla isän edessä. Ja kun hän tulee takaisin, hän näkee nämä neljä nukkumasta. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin että siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssa. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Siis tässä valvominen oli Jeesuksen kanssa valvomista. Muutama viikko sitten täällä Vuokatin kirkossa puhuimme rukoustorstain yhteydessä sielunhoidon ja lähimmäisen kohtaamisen asioista. Ja tässä keskustelussa yksi meistä keksi tai muisti Jeesuksen sanat, kun olin vankilassa, te kävitte minua katsomassa. Te kävitte minua katsomassa. Siis te olitte silloin minun kanssani. Eihän puhunut siitä, mitä silloin puhuttiin, vaan te kävitte minua katsomassa. Tämäkin avaa näkökulmaa käsillä olevaan viime pyhän evankeliumitekstiin, joka oli siis Jeesuksen puhe 10. morsiusneidosta. Tilanne oli tämä. Jeesus aloittaa puheensa. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen. Miksi hän sanoo silloin? No, koko edellisen luvun me voimme lukea Jeesuksen puhetta, millaisessa asennossa maailma makaa ja millaisessa asemassa hengellinen tilanne makaa, niin sanottuna lopun aikaa. Tämä on puhetta myös sen aikakauden ihmisille. Silloin on taivasten valtakunta oleva tällainen. Siis näistä morsiusneidosta 5 oli ymmärtäväistä ja 5 tyhmää. Ymmärtäväisillä oli öljyä mukana. Öljy pyhässä raamatussa on pyhän hengen työn ja pyhän hengen kuva. Sydän yöllä kuului huuto, ylkä tulee. Oli siis yö, ympärillä oli pimeä. Yö raamatussa on tavallisesti sen kuvausta, että silloin puuttuu se, mikä tuo valo, eli Jumalan rakkaus, armo, totuus. Ja tällaisessa, jossa pienikin valo loistaa hyvin kirkkaan. 10 morsiusneitoa oli kutsuttu hääjuhlaan, he olivat matkalla. Ja tämä on kuva seurakunnasta. Yössä kuulunut huuto herätti nukkuvat neidot, ylkä tulee. Mutta vain viisaalla oli tuli lampuissa. Sillä aramean raamatun mukaan, ja uskon, että tämä menee nyt originaalin Jeesuksen puheen mukaan, näiden toisten tuli ei ollut sammumassa, vaan oli sammunut. Kun tuo huuto kerran kuuluu, on jo myöhäistä saada enää. Se tuli lamppuun, sinne sielun lamppuun, jonka vain Jumala voi virittää ja sytyttää. Se pyhän hengen liekki. Mutta jos on pienikin kipinä, Herra voi hyvin ja nopeasti uutta öljyä voitelemalla saada tulen roihuamaan. Viisaat eivät voineet siinä hetkessä antaa öljyä enää toisille. Pyhän hengen öljy on henkilökohtainen asia. Mutta seurakunnassahan voi tapahtua samalla tavoin kuin eränkävijän nuotiolla. Meillä monella on tästä kokemuksia. Jos nuotio jää vain yksi puu palaamaan, vaikka sillä olisi hiiliä alla, niin se puu palaa savuttaen ja kituen, eikä pala loppuun asti, vaan jäljellä jää se mustunut kekäle. Mutta jos siinä on vähänkin sitä tulen aihetta, ja viereen lyödään kuiva puu, niin että väli jää sopivan rako, mistä pääsee ilma tulemaan ja happi kiertämään, niin molemmat puut roihahtavat liekkiin. Viisaat menivät Yljän kanssa häihin, tyhmät jätettiin ulkopuolelle. Mitä tämä vertaus puhuu meille? Ensiksikin sen, että yö tulee. Toiseksi sen, että yössä tulee kuulumaan huuto, joka ilmoittaa Jeesuksen vapahtajan Yljän tulosta. Kolmanneksi, Yljän kanssa mennään hääjuhlaan. Valvominen on mielestäni sitä, että ollaan nyt Yljän kanssa. Sillä hengessä hän tulee meidän keskellemme ja meihin. Eräs ystäväni kysyi minulta taannoin, mitä on perisynti? Ajattelen, että se näkyy monella tavalla. Mehän rippikoulussa opetamme, että perisynti on jotakin sellaista, että ihmisen langennut ja Jumalan vastainen taipumus kulkee perintönä ihmissuvussa. Me synnymme sen alaiseksi. Toisaalta on niin, että usko lapselle on hyvin luonnollista. Ja siksi ei jos asettaa lapsen ja lapsen luottamuksen esikuvaksi meille. Luottamuksen vanhempiin, mutta luottamuksen myös Jumalaan. Semmoisen kyselemättömän uskon. Mutta kun lapsuudesta vartutaan aikuisuuteen, niin ehkä perisynti näkyy siinä, että ihminen ei edes järjen tasolla taivu vastaan ottamaan todistusta luojasta. Ei sitä, joka tuodaan hänelle Jumalan tahtona evankeliumin sanana, mutta ei myöskään taivu vastaanottamaan luonnon ja elämän ihmeen todistusta Jumalan olemuksesta ja käsittämättömästä suuruudesta. Mutta tällaista ihmistä Jumala kutsuu, eli Jumala kutsuu meitä yhteyteensä ja ihmiskuntaa, joka hyvin ylpeästi, monesti ohittaa tuon kutsun. Ja onko todella niin, että vain nöyrtyneeseen tai nöyrään sydämeen voi Herra lopulta laskea siunauksensa? Tahdon lukea tähän niin sanotusta aramean raamatusta roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeet 20, 21 ja 22. Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä. Ja hänen taidollisuutensa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua. Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli pimennetty. Ja tässä on todella Tämä kielioppimuoto, siis ei vain pimentynyt, vaan oli pimennetty. Ja juuri niin siinä käy, että kun ihminen riittävän kauan kääntää selkänsä Jumalalle, eikä ota vastaan myöskään luonnon todistusta sen tekijästä, luojasta, niin monesti käy niin, että ihminen tulee omassa valinnassaan yhä varmemmaksi. Siis hänen sydämensä paatuu. Ja Jumala antaa sen paatua. Kohta jatkuu. Ja sieluissaan he toivovat olevansa viisaita. He ovatkin hulluja. Tällaista ihmiskuntaa Herra kutsuu parannukseen, valvomaan ja rukoilemaan, kääntymään Jumalan puoleen, pyytämään syntejä anteeksi ja uutta elämää. Jumalan antama elämää, sitä öljylamppuihin Kristuksessa, Jumalan lapseudessa. Luemme tuon Getsemanen rukoustaistelun kehotusjakeen, Matteus 26, 41. jae aramean raamatusta. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joudu koettelemuksiin. Ja olisikohan tässä vähän samasta asiasta kysymys, jota olen kuullut kerran opetettavan Isä meidän -rukouksesta. Kun siinä rukoilemme, äläkä saata meitä kiusauksiin. Siis Jumalahan ei kiusaa ketään. Että tuo asiasana, jota Jeesus olisi käyttänyt, sen voisi kääntää sanalla ahdistus, jopa siihen lopunajalliseen ahdistukseen, jossa tapahtuu se, että valitutkin voivat eksyä. Älä saata meidän joutua siihen ahdistukseen, jossa voimme kieltää sinut, Herra. Vaan päästä meidät pahasta. Siis valvokaa ja rukoilkaa, että te joudu koettelemuksiin. Henki on valmiina, mutta ruumis on heikko. Mitä sinulle oli tulee mieleen tästä käännöksestä? Henki on valmiina, mutta ruumis on heikko.
Jaa, totta. Koska olemme Jumalan luotuja, niin sieluhan halajaa aina Jumalan luo. Tuossa on itsellä hämmää tuo sana henki, koska sitten on, mä kategorioin aina niin kuin ruumiin, sielun ja hengen kolmeen eri.
Niin kuin on. Ja henkihän meissä on juuri se kosketuspinta, siis sekä aivan hyvälle että pahalle.
Kyllä. Se, että meillä on se kuitenkin päätäntävalta siitä taas, että kumpaan suuntaan halutaan.
Siis vanha kirkko opettaa, että ihmisen päätäntävaltaan sanoa ei. Aivan. Ja kääntää selkä. Mutta se sanan kyllä siinä tapahtuu, niin kuin Jeesus itse sanoi, ei kukaan tule isän tykö. Siis minun tyköni, minun isäni häntä vedä. Siinä tarvitaan Jumalan työ. Mutta ehkä voimme ajatella niin, että ei meitä väkisinkään.
Ei.
Siinä. Saa itse kävellä mukana.
Kyllä, meille annetaan aina mahdollisuus. Mutta niin.
No entä mitä valvominen? Valvokaa ja rukoilkaa. Valvominen Herran edessä sinulla.
Valvominen Herran edessä. Se ei ole sitä, että välttämättä joka päivä aina muistasi samalla lailla rukoilla. Eikä edes samalla tavallakaan, eikä tarvikkaan. Se ei ole semmoista vaan, että pystyisi pidättäytymään ainakin pois mahdollisesta kaikesta pahuudesta ja vääryydestä.
Aivan.
Että niin kuin meidän ruumis on enemmän tämmöinen maallinen, joka halajaa aina. Mitä halajaakaan? Se on niin, kenenkin kohdalla, niin se on monenlaista. Ja isommat synnithän nähdään sitten aina tämmöiset niin kuin riettaudet, haureudet, alkoholismiin, päihteisiin liittyvät.
Mutta todellinen sitten, synti.
Mutta todellinen synti on pysyä erossa Jumalasta. Se on se pimeys. Silloin ollaan harhassa. Mutta eihän tätä voi suoraan sanoa taas semmoiselle, joka ei ole vielä nähnyt valoa. Sanotaan näin, että viisautta on monenlaista, mutta vieläkin yritän sitä oppia.
No, jossakin vaiheessa luin tästä, mitä nyt sanomme arameen raamatuksi, siihen tai sellaisen ajatuksen, että siis tämä Herran tunteminen ja kasvaminen hänessä tapahtui myös tiedon ja tietämisen kautta. Se oli jotenkin tavattoman lohdullinen sana. Ei tarvitse jäädä odottamaan semmoisia hengen liikutuksia tai väristyksiä, vaan se, että me ollaan näiden asioiden kanssa tekemisissä. Me ajatellaan niitä, me luetaan sanaa ja niin edespäin. Niin sen kaiken kautta niin Herra saa juurruttaa meitä siihen kasvuun, hänen todellisuuteensa, meidän sieluun, tai meidän hengessä. Ja olisiko se, että se valvominen on se, miksi me otettiin tämä jatkoluento tähän Jobin kolmanteen puheeseen, niin sehän tuli siitä ajatuksesta, että Job kyllä valvoi Herran edessä, kamppaili Herran edessä, ja Herra piti hänestä huolen koko ajan. Vaikka välillä se oli hyvin sielullista, mitä sieltä nousi hänen sydämestä.
Joo, siis vaikka Job ei voinut tuntea Jeesusta Kristusta tuolloin, koska ei, mutta se, niin kuin, mitä hänelle niin kuin oli jo annettu, ja varmasti hyvin varhaisessa vaiheessa elämää, niin on varmasti ollut tietynlaista pyhän hengen niin kuin ymmärrystä ja Jumalan antamaa suoraa viisautta.
Ja sitä hän jakaa myös meille.
Koska se, että nuo koettelemukset ja kärsimykset, mitä hänellä on ollut, ei varmasti myöskään tuohon aikaan ja miten lie siinä kulttuurissa ollutkaan ja miten ihmiset on käsitellyt asioita, niin varmasti monelta olisi mennyt jo samana päivänä täysin prinkkalaksi, sanottuna näin. Se pysyminen uskossa, pysyminen Herrassa, kaiken koetuksen ja kärsimyksen keskellä. Se vaatii paljon silloin, kun se konkreettisesti tulee kohdalla. Kun jotakin viedään, jotakin rakasta viedään pois.
Ei sitä voi kuvitella. Tässä sanot näistä tai Jobin kavereista. Olen jopa miettinyt, että jos he olisivat olleet niitä morsiuspoikia, niin mä nyt oletan niin, että Job on hän, jolla se öljy on lampussa. Olisikohan nämä toiset sankarit niin ollut viisaita vai tyhjä? No Herra yksin tietää.
Niin, vielähän ei ole kaikkia keritty käymään läpi tässä, mutta se mitä on tullut luettua, niin kolmella ei ihan niin paljon öljyä ollut, ainakaan niin puhasta.
Niin.
Mutta yhdellä nuoremmalla saattoi olla sitten, joka myöhemmin vielä ilmenee.
Aivan, joo. Silloin se olisi tasapaino, olisi 2 ja 2, mutta ei lähdetä tuomareiksi.
Tai 2 ja 3 siis.
Niin, ei kun 2 ja 3, aivan niin, joo. Kyllä.
Mutta näihin varmasti vielä palataan myöhemmissä luennossa.
Joo. Kuulemme, tässä vaiheessa halutaan toivottaa hyvän Jumalan siunausta jokaiselle tämän luentosarjan kuulijalle. Ja joskus on saanut semmoista palautetta, että kun nimenomaan alimuistaa aina rukouksessa myös perhekuntalaisia, josta rakkaita ja läheisiä, niin tehtäisikö me tänään oikein niin, että saadaan pyytää Jumalan siunausta. Että ei vaan jättää itseämme, vaan pyytää sitä koko sen elämänpiirin ylle, johonka näitä itse kukin on asetettu kasvamaan, elämään, olemaan, rakastamaan. Kiitos Herra, että sinulla on suunnitelma meidän elämään ja elämään varten. Sinä tahdot meitä käyttää, sinä tahdot rakastaa meidän kautta. Sinä tahdot tuoda totuutta ja laupeutta niille ihmisille, jotka ovat elämän piirissämme ja tähän maailmaan. Sinä tahdot sytyttää ja kirkastaa meissä sen valon, joka voi valaista pimeää sydäntämme ja hohtaa meistä ulospäin. Sinä tahdot pitää meistä huolen ja kasvattaa meitä. Ja siksi turvallisin mielin saamme pyytää tietää, että tämä on sinun tahtosi juurruta meitä tänä päivänä syvemmälle Kristukseen, sillä hänestä vuotaa elämä. Ja katso armollisesti, laupiasti kaikkien niiden ihmisten puoleen, jotka olet asettanut meidän elämän piiriin, tai joiden keskuuteen olet meidät asettanut elämään, vaikuttamaan ja olemaan. Nöyrästi rukoilemme siihen elämään sinun siunaustasi. Ristiriitojen keskelle rakkautta sovinnollista ja anteeksi antavaa mieltä ja hyvää elämää, jota sinä saisit rakentaa. Kiitos, että sinulla on rakkauden tahto meitä kohtaan. Amen. Jatka vaan Ali tästä, jos sulla on mielessä.
Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä kuulet meidän rukouksemme. Ja että sinä parhaalla omalla tavallasi toteutat meidän jokaisen rukouksemme. Kiitos Herra, että aika on sinulla. Kiitos siitä, että sinä näet, ymmärrät ja kuulet, ennen kuin edes avaamme suutamme. Siunaa Herra meidän kotejamme ja perheitämme. Herra, siunaa meidän läheisiä, ystäviä ja tuttavia. Herra, siunaa myös meidän maatamme, kansakuntamme, meidän päättäjiä. Ja Herra, anna viisautta, että tämä maa säästyisi. Herra, siunaa myös Israelin kansaa, sinun omaa kansasi. Herra, pidä meidät turvassa päivin öin. Ja tule luoksemme silloinkin, kun emme sinua muista. Ja Herra meitä siunaamaan, nyt ja aina, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.